það var nú svona hans Snæbjarnar í Hergilsi, hann var ákvæmlega svona næmur fyrir ýmsu. Og það var nú fyrst eftir að gift og það var, mjög minn að það veri stelning sem hann var að fara með til Ísafjarðar. Komum við í Flati og það hittu svoleiðis á að þegar hann er svona rétt aður heldur en að hann fer á stað, þá er maður þar sem hann var með í skóla og þeir voru kunningjar ósköp miklir og hann kom þarna í búðina til hans og þeir voru ósköp mikið að tala saman. En svo var þessi hérna vinur hans, hann hét Kristján Snæbjörnsson, hann var dálítið með víni. Og svo fer hann á stað, skal ég segja þér, upp í Hergilsey til föður síns, Snæbjarnar gamla í Hergilsey, hann Kristján heitinn. En Guðmundur minn, hann fer um borð í stelling og er að sigla sko, og fer til allavegna á Ísafjörð. Jæja, svo morgunum vaknar hann bara upp úr fasta svefni við það. Sko getur ekki sofna svo hann klæðir svo að fyrir upp á dekk og þá finnst honum vera sagt við sig nú er hann Kristján að farast við Hagasjóun og þetta var alveg sko. Hann byrði haldið áfram hann Kristján heitin sko, með, fyrst upp í Hergilsey og þegar hann var með dáldi vín sko, og svo hélt hann áfram upp að Haga, hann var bjóð þar og hann druknaði þarna við Hagasjóun og Barðarsend og þetta fann hann svo ná sig hann fannst að hann var svo oft að tala þetta við með hans ekki sér bara fyrir kvísla og það verið eins og þetta fyrir kvísla það sér hann Kristján væri að farast við Hagasjóun svona kom þetta stundum fyrir